Viena no lielākajām Zviedrijas parlamenta vēlēšanu intrigām ir, cik populāra būs radikālā partija Zviedrijas demokrāti. Jau pirms 4 gadiem iepriekšējās vēlēšanās šis politiskais spēks dubultoja savu deputātu skaitu parlamentā. Un izskatās, kā arī šoreiz Zviedrijas demokrātu frakcija kļūs vēl 2 reizes lielāka. Vēlētāju aptauju dati liecina, ka par šo partiju ir gatavi balsot 20% balsstiesīgo iedzīvotāju. Tādēļ pašreizējais Zviedrijas premjers, sociāldemokrāts Stefans Lēvens, pirms vēlēšanām vairāk kārt brīdināja iedzīvotājus nebalsot par šo radikālo spēku, saucot to par bīstamu. Sociāldemokrāti, tāpat kā vairums pārējo politisko partiju, soli pēc vēlēšanām nesadarboties ar Zviedrijas demokrātiem. Lēvens ir sacījis, ka sadarbība ar šo partiju padarīs jebkuru politisko spēku atkarīgu no radikāļu prasībām. Zviedrijas demokrātu asie izteikumi par iebraucējiem nebūt ne visiem ir paprātam. Priekšvēlēšanu kampaņas noslēgumā partijas vadītājs Džimijs Okesons ir saņēmis draudu vēstuli, kurā viņam tiek pieprasīts izstāties no priekšvēlēšanu cīņas. Uz vēstules esot bijis teroristiskā grupējuma Islāma valsts izmantotais logotips. Policija šobrīd veic izmeklēšanu. Imigrācija un iebraucēja integrācija ir centrālais temats šajā priekšvēlēšanu kampaņā. Kā zināms, 2015. Gadā, migrācijas krīzes laikā, Zviedrija uzņēma vairāk nekā 160 tūkstošus iebraucēju. Eiropā tas bija augstākais imigrantu skaits uz vienu valsts iedzīvotāju. Tomēr daudziem no šiem cilvēkiem ir grūti atrast darbu un iekļauties sabiedrībā. Tas veicina nelegālo nodarbinātību un rada slogu uz sociālo sistēmu. Turpretī līdz ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, grūtāk pieejami ir kļuvuši arī mājokļu un veselības aprūpe. Pašreiz pie varas esošie sociāldemokrāti uzsver, ka aizvadītajos 4 gados bezdarbs ir krasi samazinājies. Tādēļ viņa mudina vēlētājus atbalstīt līdzinējās politikas turpināšanu. Tomēr partija reitinga liecina, ka neviens no politiskajiem spēkiem nesaņems pietiekami daudz balsu, lai vienatnē veidotu valdību. Visticamāk, nelielu pārsvaru saglabās kreisā bloka partijas ar sociāldemokrātiem priekšgalā. Tāpat popularitātes pieauguma piedzīvo arī zaļie. Daudzi iedzīvotāji ir satraukti par klimata pārmaiņām un saista tās ar postošiem meža ugunsgrēkiem, kas šovasar plosījās Zviedrijā. Tādēļ daļa vēlētāju vēlas, lai valdība darītu vairāk klimata pārmaiņu novēršanai. Arciums Konohavs, Latvijas Radio, Briselē.